Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqëroj unë Krenare Cubollin. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Osmani dhe Kurti takojnë sot drejtuesit e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Shqiptarët e Luginës së Preshevës janë në hall me pasivizimin e adresave. Zgjerohet lista e shteteve që pezullojnë përdorimin e vaksinave të kompanisë AstraZeneca. Por këto dhe materialet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të hënën pritet të nisin takimet në mas të ushtruese së detyrës të presidentit Vjosa Osmani dhe liderit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti me krerë të partive të tjera politike në Kosovë. Osmani dhe Kurti kanë bërë këto ftesa pasi lëvizja vetëvendosje ka fituar mbi 50% të votave në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit. Kurti synon postin e kryeministrit, derisa Osmani, cila ka garuar në listën e lëvizjes vetëvendosje, synon mandat të plotë si presidente. Kryetari në detyrë i Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxha, dhe kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj kanë pranuar ftesat për takim, derisa kryetari i ri i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku ka thënë se nuk do të arrijë të marrë pjesë në takim sepse i duhet të dalë në zyrat e LDK-s në ditën e parë si kryetari kësaj partie. Ai ka propozuar të premten si ditë kur do të mund të zhvillohet ndonjë takim eventual me Osmanin dhe Kurtin. Institucionet e reja të Kosovës duhet të formohen urgjentisht dhe të qasen me urgjent situatës të cilën e ka shkaktuar pandemia e koronavirusit, lërsoj njësit e zhvillimeve politike Donika Jaminin nga platforma Civikos dhe Artan Muajgjiri, profesori sociologjisë. Përveç pandemisë, ata shohin edhe zgjedhjen e presidentit si moment kritik që mund të çojë eventualisht edhe në zgjedhjet të reja. Kronike Bekim Bislimit.
Situata në të cilën gjendet Kosova fillimisht me gjendjen e rëndë në aspektin e shëndetësisë të shkaktuar nga pandemia, por edhe me pasojat ekonomike dhe sociale, imponojnë në urgjencën për formimin e përbërjeve të reja të institucioneve të vendit, të vlerësojnë njësit e zhvillimeve politike Donika Jaminin nga platforma Civikos dhe Artan Muajgjiri, profesori sociologjisë. Sipas tyre, nisur nga fakti që në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit, lëvizja vetëvendosje ka fituar mbi 50% të votave, kjo i ngarkon përgjegjësi shumë të madhe këtij subjekti politik që sa më parë të përmbyllet procesi për institucionet e reja. Donika Jamini, drejtoreshe ekzekutive e platformës Civikos, thot për Radion Evropa e Lirë që përvojat e deritashme në Kosovë kanë treguar se proceset për formimin e qeverive kanë zgjatur nga 2 deri në 3 muaj, por sipas asaj në situatën e tanishme, Kosova nuk e ka luksin që të presme muaj për formimin e qeverisë dhe fundi i marsit apo fillimi i prillit do të ishte afati mjaftueshëm që të përmbyllet formimi institucionave të reja.
Duhet të fillojmë me diçka që është urgjente për më adresu, e ajo është vaksina, sepse Kosova ka ngel vendi vetëm në rajon që nuk ka as edhe një dozë, edhe nuk po shihet që ka zgjidhje ky problem shumë shpejt. Këtu do të thonë kërkohet niveli i lartë i reagimit, pastaj normalisht është ekonomia. Edhe normalisht që nuk duhet me anashkalu dhe prioritetet tjera, mirë po këtu t'i eks fokusin në fillim. Çdo gjë tjetër nuk e ka urgjencën e njëjtë.
Artan Muajgjiri, profesori sociologjisë, thot se rezultati zgjedhor të cilin e ka marrë lëvizja vetëvendosje nuk i lejon asnjë hapësirë liderit të saj Albin Kurti, i cili është pretendent i vetëm për kryeministër të vendit, që ta zvarrë skrimin e institucioneve.
Prandaj është e natyrshme që Kosovës i duhen shumë shpejt institucione stabile me qëllim që ta ndihmojnë popullin, ti ndihmojnë qytetarët në ballafaqim me pandeminë në të gjitha nivelet. Pra duke nisur prej atij esenciali që është aspekti shëndetësor, mirë po pastaj edhe për të vazhduar në atë ekonomik, social e kështu me radhë. Vetëm me anë të një reagimi të organizuar, të planifikuar institucional mund të minimizohen dëmet e mëdha si në aspektin e shëndetësisë ashtu edhe në aspektin ekonomik.
Megjithatë, të dy këta njohës të zhvillimeve politike vlerësojnë se për të ardhur deri te përmbyllja e formimit të institucioneve të reja, sfidë do të jetë zgjedhja presidentit të vendit. Deri më tash, lëvizja vetëvendosje ka deklaruar se kandidat për këtë detyrë do të jetë Vjosa Osmani, e cila në zgjedhjet e 14 shkurtit ka garuar në listë përbashkët me këtë parti. Mos zgjedhja eventuale presidentit e rrezikon ta çojë vendin sërish në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Donika Jamini shpreh mendimin që partia fituese e zgjedhjeve lëvizja vetëvendosje duhet ta marrë marrë përsi për krijimin e institucioneve sa më shpejt të jetë e mundur, qoftë edhe përmes krijimit të kohezionit me partitë e tjera politike.
Është imperative që institucioni i zgjedhjeve të zgjatorën, që ka fillu vetëse me dërgimin e ftesave, po pasaj edhe partitë e tjera politike të bashkëpunojnë në këtë drejtim në mënyrë që interesat e vendit dhe të qytetarit të jenë prioritare.
Por profesor Muaxhiri vlerëson që rrezikun për të shkuar sërish në zgjedhje të reja duhet parë si të jetë real.
Zoti Kurti e ka të imponuar dialogun dhe marrëveshjen me partitë tjera për arritjen e numrave të nevojshëm në parlament, sepse nuk ka të drejt morale që të kërkoj që partitë tjera t'ja falin vota për president dhe që ta votojnë zonën Osmanit pa kërkuar ndonjë kompromis. Ky do të ishte naivitet i zotit Kurti, sepse kjo nuk ka mundësi që të ndodh, pa më parasysh se ka fituar zgjedhjet me një përcjellje të jashtëzakonshme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit politikë të shqiptarëve në komunat në jug të Serbisë, Preshev, Medvegje, Bujanovac, kanë thënë se ka vite që Serbia ka nisur pasivizimin e adresave të shqiptarëve. Një gjë e tillë sipas tyre po ndryshon strukturën etnike të këtyre komunave. Ata thonë edhe se dukuria e fshirjes së emrave të shqiptarëve është në rritje. Hollësit na sjell Arton Konoshevci.
Teuta Fazliu nga Lugina e Preshevës vitin e kaluar është njoftuar nga autoritetet komunale në Bujanovac që emri i saj është fshirë nga lista e vendqëndrimit ku deri tash ka qenë regjistruar. Ajo thot për Radio Evropa e Lirë se shteti i Serbisë është duke bërë me rastet e tilla padrejtësi dhe shkelje të drejtave të njerëzit.
Ka filluar që vendqëndrimet me i pasivizu, domethënë me i fshi njerëzit nga vendqëndrimet. Unë jam një ndër viktimat e radhës, domethënë, edhe momentin që ata të pasivizojnë në atë adresë, pastaj ti nuk ke të drejtë dokumenta që i aktuale. Deri sa kia fat në dokumenta, do më thonë të mundësh me shfrytzuan pasaportën, letër njoftimet dhe patën shoferin. Momentin që s'ka dojnë këto dokumente, që shkon ti për shembull me apliku, ata tregojnë që ti nuk i adresë vendqëndrim, edhe nuk i të drejtë vazhdimi këtyre dokumentave.
Fazliu konsideron se veprimet e tilla nga ana e qeverisë serbe nuk mund të konsiderohen ndryshe veç se një politikë e heshtur. Ajo tregoi për Radio Evropa e Lirë se ka shumë raste për të cilat shqiptarët në Luginë nuk janë të njoftuar fare se janë fshirë nga listat e vendbanimeve. Fazliu thotë se duke konsultuar ligjet e caktuara ka bërë ankesa të ndryshme në instanca të ndryshme, duke përfshirë gjykatën administrative dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme në Serbi.
Unë e kom bo një ankesë në Ministrinë e Punëve të Brendshme, për shkak se policia i raporton Ministrinë e Punëve të Brendshme. Ata ma kanë këthi fix pas 2 muajve negativ, që dhe më thonë unë nuk kam të drejtë ankese. Edhe e kanë shkrujt në deklarat që unë nuk jetoj këtu, jetoj në Prishtinë dhe punoj.